Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slová: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. Dnes sa zhovárame s Annou Hudákovou napríklad aj o tom, že
keď žena rieši tú dilemu kariéra alebo rodina, to je taká najčastejšia, kde doteraz vieme, že tá je tak odborne nazvaná neplatená práca, hej, čiže tá práca v domácnosti, starostlivosť o deti a tak ďalej, tak tá väčšinou prípada ženám. Tam sa muži menej stále zapájajú. A žena potom rieši, že keď pôjdem ďalej v kariére, ako si zabezpečím to, ako mi funguje rodina a domácnosť, pretože je to o tých hodnotách, že pre nás ženy tá rodina vždycky je, má tú vysokú hodnotu. A toto sú veci, ktoré riešim, hlavne ženy, keď sú okolo tej 40-ky, transformačný vek a podobne, zrazu hľadajú zmysel života a teraz deti odrástli, starí rodičia a podobne, sendvičová generácia. Čiže kde nájsť rovnováhu medzi tým, čo je biznis a čo je môj život?
Už dlho rozmýšľam nad tým, prečo je posledné roky coaching v takej veľkej móde. Dokáže byť koučom či koučkou naozaj každý, kto si urobí kurz? Prečo tak veľa ľudí túži ukazovať iným ľuďom možný smer ich osobného rozvoja? Aký je rozdiel medzi coachingom a mentoringom? A ako nás mentoring profesionálne učí a posúva ďalej v kariére? Na všetky tieto a mnohé ďalšie otázky mi na linke Bratislava, kanadská Otava odpovedala dlhoročná HR-istka, konzultantka, mentorka a koučka Anna Hudáková. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o uvedomelom správaní, o tom, či sa ženy v biznise vedia navzájom podporiť, o budovaní strategických aliancií a tiež o tom, aký je rozdiel medzi chuťou rásť a prosperovať a tzv. Honbou za kariérou. Čo je to mentoring? Čo je to coaching? A aký je medzi nimi rozdiel? Tá moja ďalšia otázka bude smerovať k tomu, že či môže byť mentorom alebo koučom každý alebo každá?
No, tak ďakujem za otázku. Ja sa skúsim vyhýbať tým poučkám, pretože takisto pri svojej súčasnej práci využívam skôr skúsenosti z tých predchádzajúcich prác, kde som bola väčšinou členka top managementu a zažila som si biznis z mnohých strán. Takže mentoring a coaching sú nástroje na pomoc osobnému rozvoju. Aj mentor, aj coach pomáhajú človeku rozvíjať jeho osobný potenciál, čiže spoznať sám seba a v tých situáciách, v ktorých je, možno nájsť to najlepšie riešenie. A ten rozdiel, ktorý ja vidím, je, že coach tomu človeku tak, mne sa páči tá to prirovnanie, že baterkou svieti na miesta, ktoré by si on možno neposvietil. A tomu človeku pomáha pozrieť sa na veci z rôznych strán a hľadať to riešenie z vlastných zdrojov, či už tých zdrojov, ktoré boli v minulosti, alebo prídu na niečo nové. A coach vlastne tak sprevádza toho človeka vlastným hľadaním riešenia. Mentor, na rozdiel od coacha, používa viac svoje skúsenosti, môže prispieť nejakými návrhmi toho riešenia, môže tomu človeku dať aj nejaké tie návody na riešenie, ale takisto je to nástroj na ten osobný rozvoj, na profesionálny rozvoj a na to, aby ten potenciál, ktorý človeku je, aby sa rozvinul čo najlepšie. Možno, že takto by som to zadefinovala.
Prečo je dnes, toto ste to tak povedali pekne, že spoznaj sám seba alebo spoznaj samého seba. Je to otázka modernity, že je to dnes moderné spoznávať samého seba? Nie je to klišé? Je to niečo, čo potrebujeme? Nie je to len nejaká taká ako keby výzva, ktorá
musí prísť, lebo keď sa nespoznávame, tak ako keby sme neboli in?
No, ja si myslím, že to tak vyplynulo z potreby a z doby, ktorú žijeme, pretože trošku sa nám ten život tak nejako komplikuje za posledné roky. Nielen tou akceleráciou zmien, ktoré boli ešte pred týmto obdobím, ktoré tak nazývame, že pandémia a podobne, ale tie zmeny proste sa akcelerujú, ten život je rýchlejší, tie požiadavky na profesionálny, na osobný život a vôbec zladenie týchto životov, vstupuje nám do toho digitálna technológia, vôbec všetky tie technológie, ktoré zvládame okolo, a zrazuje tých podnetov príliš veľa a ten ľudský organizmus sa možno až tak rýchlo nevie vyvíjať, aby to všetko vedel spracovať. Adaptujeme sa, niekto viac, niekto menej, ale napríklad, keď si pozrieme, ako pred 10 rokmi boli skôr in, ako teraz hovoríte, tie manažerské školenia a team buildingy a podobne, a skôr to boli tie skupinové rozvojové aktivity, tak teraz už tie, by som povedala, štandardnejšie riešenia a také skupinovejšie riešenia samozrejme sú potrebné aj v živote firmy, aj človeka, ale máme príliš veľa neštandardných elementov, ktoré do toho vstupujú, príliš veľa takých tých nepredvídateľných zmien a prvkov, ktoré sú, Angličania majú pekné slovo, disruptive, čiže aha, skôr ide o tie individuálnejšie riešenia, a každý sa s tým potýka trochu inak. Každý sme osobnosti inak nastavení a inak na tie zmeny reagujeme. Inak reagujú ľudia, ktorí sú extroverti, inak introverti, inak tí, ktorí sú orientovaní na úlohy, inak tí, ktorí sú orientovaní na ľudí. A preto z môjho pohľadu je teraz vznikla taká potreba väčšieho dôrazu na ten individuálny rozvoj, na tú individuálnu pomoc, hlavne v manažerských pozíciách alebo pre mladé talenty a ľudí, ktorí teraz takisto je in, že každý tretí človek je burnout a podobne. Je to spôsobené aj tou dobou, aj tým dopytom, ale ja si myslím, že je to hlavne o tom individuálnom rozvoji. A keď firma venuje nejakú teda záujem a prostriedky do individuálneho rozvoja, tak je to aj signál pre toho človeka, že firme na ňom záleží a že teda ten človek má možnosť sa osobne rozvíjať v rámci tejto firmy. Zase keď sa pozrieme na tú skupinu mileniálov alebo nebodaj generáciu Z, ktorá nám teraz prichádza na trhu, to sú ľudia, ktorí už žijú tými všetkými digitálnymi technológiami. Oni svoj život zdieľajú na niekoľkých obrazovkách. To, že sme multifunkční, to si len myslíme, aj my ženy, ale vlastne ten mozog sa stále prepína a on vlastne robí cvak, cvak, cvak ako taký vypínač a potom pri tom rýchlom prepínaní a pri tom zdieľaní a rozbíjaní pozornosti do niekoľkých impulzov a reakcií sa ten vypínač samozrejme viacej opotrebúva. A preto aj vidíme, že tie mladšie generácie sú také, nazvem to láskavo, menej odolné voči tým náporom, ktorým sa vystavujú. Takže aj tam ja vidím, že potreba toho coachingu, mentoringu, ktoré síce teraz možno, že až nie je tak vážne brané, ako by malo niekedy, tá potreba tu je a preto aj ten trh rastie. Keď sa pozrieme na ten coachingový trh v celom svete, tak za posledné 3 roky, lebo štatistika je do roku 20, myslím, zrastlo 36%. Hej. Čiže je tu silná potreba, takže tomu sa prispôsobuje aj ponuka. Takže preto si myslím, že je to teraz také in. Uh-huh.
Povedali ste, že nie je vážne braný. Z čoho máte ten pocit?
No, veľa sa hovorí o tých, to som sa stretla tak, ako vy teraz hovoríte, že je to možno váš osobný predsudok, hej? Že teraz ten coach môže byť ktokoľvek. A možno je to aj nedostatok, nazvime to tak vážne, že legislatívneho rámca, aha, alebo nastavenia pravidiel, pretože síce je Medzinárodná federácia coachov, ktorá dáva certifikáty, sú rôzne certifikáty na coachov, ale nie je nastavené, že koučom môže byť len človek, ktorý spĺňa tieto a tieto kritériá a vtedy môže pracovať ako kouč. Ako teraz sa môže zamestnať ako kouč ktokoľvek, kto si vlastne urobí na to papier a ide pracovať ako kouč. A možno, že tá kvalita koučov, a ja som rada, že aj my na Slovensku sa ju snažíme udržať a snažíme sa ju udržať či už zdôrazňovaním tých certifikácií, vzdelávania, snažíme sa ju udržiavať aj oceňovaním napríklad koučov. Nedávno som bola v porote Learning and Development Awards, kde sa oceňuje coach roka. Čiže my ukazujeme tie štandardy, aké by mali byť. Len ten termín sa možno niekedy nepoužíva len tak, ako by sa mal.
Čo podľa vás musí mať, a teraz môžeme pokojne povedať niečo aj, čo by ste vydali do tej legislatívy, povedzme, niekto, kto patrí k špičkovým koučom a koučkám. Čo tento človek, aký musí byť, a teraz naozaj to myslím úplne vážne aj z hľadiska nejakej toho základného vzdelania a potom asi skúsenosti, ale jednoducho nemôžeme zostať iba tak, že dobre, urobme si kurz, a, lebo toto som vždy chcela robiť s ľuďmi. Asi to nestačí.
No, neviem, či ja mám až taký mandát, že môžem sa takto vážne vyjadrovať.
Tak vás sa pýtam, ja nemyslím si, že to tu v tomto podcaste určíme, legislatívny rámec, ale povedzme, že sa o tom rozprávame. No.
Lebo ja v podstate som viac mentor ako coach. Uh-huh. Ja tiež som coach len preto, že mám tréning na coaching, ani som nešla potom ďalej na certifikáciu, lebo je to o tom, že coach podľa mňa by mal byť ten, ktorý naozaj vie nadviazať kontakt, prejaví autentický a prirodzený záujem od toho človeka, čo sa týka toho vzťahu. A potom, čo sa týka tých techník, že naozaj zvolí tie vhodné techniky a vhodné nástroje na to, aby presne pre toho človeka bol to tým sprevádzačom v jeho osobnom rozvoji. Čiže pre mňa coach je človek, ktorý je jednak odborne vybavený, jednak má schopnosti na to, aby ten kontakt nadviazal, aby bol uveriteľný, a aby dosiahol aj pre toho človeka individuálne tie výsledky, ktoré ten človek očakáva. Ja si nemyslím, že treba nejako miešať coaching s nejakou terapiou, pretože coaching nie je terapia. Terapia už je na také tie deviácie, ale coaching je na to, aby človek odhalil v sebe skrytý potenciál a na tom pracoval. Alebo pracoval na svojich riešeniach, či už je to životný coaching, transformačný coaching podľa tých potrieb, ktorými tým ten človek prechádza. Ja sa viac venujem tomu biznis, coachingu a mentoringu, pretože tam si myslím, že môžem zhodnotiť to, čo som sa naučila počas svojej kariéry a môžem prispieť týmito skúsenosťami k tomu, čo viem aj teoreticky. Pretože pre mňa coach nie je len to, že sa niečo naučím, ale niečo mám odžité. Som uveriteľný v tom prípade, uveriteľná, a môžem ako coach odovzdať presne ten signál, alebo môžem byť takou oporou, akú ten človek práve potrebuje. Takže asi takto by som oddelila tých coachov, ktorí sú ozajstnými a uveriteľnými, pretože coaching nie je len o technikách, coaching nie je o otázkach, coaching je o tom, ako tým procesom toho človeka vieme sprevádzať a ako mu pomôžeme, pretože toto je o tej pomoci a o tej podpore.
No pre mňa je to predovšetkým o veľkej zodpovednosti. Ja mám voči práci s ľuďmi, povedzme to tak, áno, voči coachingu obzvlášť, veľký rešpekt práve preto, lebo vidím toho človeka, ktorý by sedel predo mnou. A mňa tak zaujíma, neviem, aký je váš názor na to, že prečo ľudí tak láka stať sa koučkou alebo koučom?
No, dobrá otázka. Neviem, či viem odpoveď. Možno v odhaľovaní tých vrstiev, ktoré každý skrývame pod svojim správaním, možno, že niekoho baví to odhaľovať u iných ľudí a prichádzať na to, že čo sú tie zdroje tohto správania a čo sú tie motivátory takéhoto správania. Alebo je to naozaj to, čo niektorí máme viac, alebo niektorí menej, taká tá potreba pomáhať, alebo chuť pomáhať a starať sa o niekoho a niekomu meniť život na kvalitnejší. Možno, že je to takáto pohnutka nejaká, neviem.
Dúfam, že je toto pozitívne, nie nejaký voyeurizmus.
No, ja som taký optimista.
Dobre, takže dosť mojich pochybností o coachingu alebo teda motiváciách niektorých ľudí sa mu venovať. A pozrime sa skôr na to, teda, čo hovoríte, že je takou vašou silnejšou alebo teda väčšou súčasťou, a to je teda ten mentoring. A najmä v oblasti biznisu. Zaujíma ma, či je mentoring žien a niečím špecifický v porovnaní s mentoringom mužov. A teraz si uvedomujem tú slovenčinu a genitív. To znamená, zaujíma ma aj z toho pohľadu, keď mentoruje žena a muž, alebo keď mentorujete ženu alebo muža?
Aha. No, to je zaujímavý pohľad. Ja by som začala tým, že čo všetko môže byť mentor. Pretože z tohto nám potom možno aj vyplynie, že či tam sú alebo nie sú nejaké odlišnosti. Lebo aj mentor je ten, ktorý pomáha v určitých situáciách. A teraz to môžeme nechať v tých pracovných rovinách. Mentor je pre mňa taký poradca, ktorý možno trochu menej skúsenému alebo človeku, ktorý hľadá nejaké riešenia, pomáha rásť. Čiže mentor, jeho úloha je podporovať ten rast toho človeka alebo hľadať nejaké riešenia, alebo pomôcť tomu človeku, alebo byť jeho oporou, alebo byť jeho takým advokátom až. Pretože mentora môžeme mať môžeme mať externého mentora, ktorý nám pomáha s nejakým pracovným problémom. Môžeme mať interného mentora v rámci firmy, kde nám pomôže občas ten mentor čítať aj, ako ja hovorím, také tie dymové signály a povie nám, že ako vlastne v tej firme čo, kde funguje. Alebo môžeme mať mentora, a to napríklad ja dosť odporúčam aj mojim klientkám, nájsť si mentora vo vyššej úrovni manažmentu, ktorý mu môže pomôcť zorientovať sa aj v spletitej korporácii a možno niekde toho svojho mentýho aj zviditeľniť a pomôcť mu v kariérnom raste. Čiže ja by som sa odrážala od toho, čo je cieľom toho mentorshipu, a aj ja na začiatku tohto vzťahu vždycky si zadefinujeme, že čo je cieľom, čo by sme mali dosiahnuť v rámci tohto mentoringu. A ako ten mentoring postavíme. Mentor môže slúžiť ako zdroj vedomostí, čiže môže pomôcť vedomostiami, skúsenosťami, môže byť teda ten, ktorý pomáha aj tým, že čo riešime a ako riešime. Môže byť ten, ktorý vám pomôže nastaviť si ciele, či už v profesionálnom alebo kariérnom raste. Mentor napríklad môže byť jeho úloha to, že to, čo si vy poviete, že ja chcem a toto je môj cieľ, ale potom zrazu začnete prokrastinovať a ciele sa rozplynú.
Čiže to je ten nakopávač zadku.
Áno, mentor môže byť aj ten, ktorý vás drží v tej zodpovednosti a proste tie vaše mesačné alebo dvojtýždenné alebo akékoľvek stretnutia vás láskavo dotlačia k tomu, že aha, tak aby som mu referoval, tak toto už by som mal spraviť. Čiže aj na to je dobrý niekedy mentor. Alebo vás môže podporovať, hej, že vám dodá trochu tej odvahy, dodá vám v tej takých neistých situáciách, vám povie, že a toto by si mohol riešiť tak a tak. A vy si zrazu poviete, a mohol by som, veď.
Dobre, a vráťme sa k tej rodovosti. Mňa teraz zaujíma, že či v tomto všetkom vnímate svoju svoju ženskú skúsenosť v biznise, keď ju odovzdávate, a naopak, že či vnímate, komu ju odovzdávate, či mužovi alebo žene. Sú tam nejaké rozdiely alebo nie?
Aj sú, aj nie sú. A aj keď hovorím zo svojej praxe, tak ženy v manažerských pozíciách niekedy riešia aj iné úlohy ako muži. A nie sú to len tie rodové stereotypy, že muž a žena, ale aj v tom biznise ešte stále sa stáva, že tie ženy sú inak vnímané a inak sa presadzujú. Hej. Iné je vnímanie, keď sa žena snaží o nejakú vyššiu pozíciu, tak môže dostať nálepku karieristka. A keď sa muž snaží o vyššiu pozíciu, tak je dravý a je šikovný a presadzuje sa. Hej. Čiže sú na to aj také výskumy a keď si pozriete, že koľko žien máme už v pracovnom procese a koľko sa dostali do tých vyšších pozícií, tak to nebudem opakovať, že ako sa tam zmenšuje to percento a podobne, to už bolo veľakrát povedané. Ale keď sa pozrieme na to, že v čom napríklad ja pomáham mentorkám, lebo som aj v takom už asi 7 či 8 rokov programe Odyssey, ktorý pomáha manažerkám na stredných úrovniach, aby sa dostali do vyšších pozícií. A tam práve riešime tieto veci, ako manažerky, ktoré už sú napríklad v manažerských pozíciách, s akými situáciami sa stretávajú a kde im môže ten mentor, coach pomáhať. Takže môžeme napríklad tieto situácie.
No môžeme si nejaké povedať také, ktoré môžete zdieľať s nami, aby sme možno tie posluchačky, ktoré sa v nich teda spoznajú, nemyslím, že konkrétne ženy, ale že poznajú tie situácie.
Ja som viazaná močaný, ale určite samozrejme. Viem, pretože je to taká, niekedy im stačí dodať odvahu, nebáť sa povedať to, čo si myslia, pretože niekedy tie ženy v manažmente buď to vnímajú, alebo naozaj sú tam signály, že majú pocit nejakého nerovného zaobchádzania. A potom rozoberáme, že prečo asi ten pocit majú a čo s tým robiť. Hej? Čiže dodať im občas seba dôveru, dodať im občas možno spôsob, ako sa prejaviť. Napríklad pomáham manažerkám budovať si vzťahy. Hej? Ako budovať ten networking, ako si zmapovať stakeholderov, s kým pracujeme na vyšších úrovniach, na nižších úrovniach, na úrovni svojich peers, ako pracovať na tom, aby ten networking bol zdravý a aby bol kvalitný a aby prospel tým cieľom, ktoré máme.
Čiže ako no si budovať partnerstva, myslíte tak?
Partnerstva, áno, partnerstva. A je veľmi zaujímavé, keď sa bavíme o tom, aké partnerstva majú so ženami vo vyšších pozíciách, či tie ženy si navzájom pomáhajú.
No a toto ma zaujíma.
A toto je veľmi zaujímavá téma, pretože výskumy hovoria dokonca, že tie ženy sú potvory a že sa navzájom nepodporujú.
No,
aby neboli obvinené z toho, že podporujú len ženy.
Aha, a toto ma zaujímala tá motivácia, lebo ja som si myslela, že či to náhodou nie je o tom, že ja som sa sem dostala sama, tak ty sa tiež dostaň sama, alebo teda nejaká taká žiarlivosť. Čiže tam je skôr ten, podľa výskumov je dôvodom to, že sa boja, že budú obvinené z toho, že nadržiavajú žena?
Teraz už si nespomeniem na tú štúdiu, ale fakt ma tá štúdia prekvapila, že tam vyšlo, že ženy sa menej podporujú navzájom, pretože ja z mojich skúseností aj odkedy viem, tak stále sa snažím pomáhať tým ženám, pretože viem, aké to máme komplikované s riešením našej domácnosti, detí a obedova všetkého. Takže sama som nastavená inak a preto ma tá štúdia prekvapila. A jedným z tých dôvodov bolo, že ženy medzi svojimi mužskými partnermi nechcú byť obviňované, že nadržiavajú ženám. Ako to bolo také dosť zaujímavé tvrdenie. Pričom ja si myslím, že by sme si navzájom mali pomáhať. A preto aj keď pracujem s mojimi mentees, tak skôr sa bavíme o tom, že kto by mohol byť v tej ich koalícii a ako budovať tie aliancie, aby im to pomohlo v tom kariérnom raste. Identifikujeme si v rámci z tých stakeholderov, že kde by mohla byť tá situácia, ktorá prospeje obidvom stranám.
A keď
takže
to robíte...
To sú zaujímavé témy.
Prepáčte, sa v tejto situácii sa dotknem, že keď túto, keď teda hľadáte aliancie, musíte to vidieť na konkrétnom príklade, alebo môžeme povedať aj nejaký zovšeobecňujúci príklad, ktorý by teraz pomohol tým, ktorí nás počúvajú. Rozumiem tomu, že nie všetky moje poslucháčky a poslucháči sú v biznise alebo v manažmente biznisu, ale ako sa dá tvoriť alebo budovať aliancia tých, ktorí nám môžu pomáhať? Kto ju tvorí, alebo kde sa teda môžeme pozerať na ľudí, ktorí nám môžu byť prospešní? A možno teraz taká, ja neviem, no, či je to taká etická otázka, že je to vôbec etické, akože budovať si aliancie v prospech vlastnej kariéry? Vidíš, to myslím, že presne to je to, že takéto, že nebudem potom vyzerať ako karieristka.
No a ja práve hovorím, že to nie je ani tak v prospech kariéry, ako v prospech toho rastu, pretože keď je aliancia zdravá, tak by mala byť obojstranne prospešná. Uh-huh. Čiže ja hovorím o tých win-win riešeniach a keď mapujeme tých stakeholderov a identifikujeme si, že kto by mohol byť v tej mojej aliancii, tak každý z tých ľudí v tej skladačke korporácie má svoju agendu, každému o niečo ide. Čiže zistiť, kto má akú agendu a ako si môžeme byť navzájom prospešní.
Uh-huh. Čiže ja to není nepotizmus, nie. Žiadne rodinkárstvo, nie. Nevolám tetuške, ktorá... Aha. No veď treba to vysvetliť, no. Podľa mňa, aby si to ľudia vedeli zdravo predstaviť.
To nie je len pre môj prospech, lebo rozumiem. Mojim rastom ja zase chcem prispieť k tomu, aby tá firma lepšie fungovala. Hej, to nie je len o to, že ja budem teraz veľká šéfka a budem sa voziť na drahom aute, ale na tom mieste sa odo mňa bude očakávať podstatne iný a vyšší výkon. Čiže tam ideme cez to uvedomenie si svojich vlastných schopností a tie schopnosti, ako ja na nich pracujem, ako ich rozvíjam a čo ja môžem tejto firme ponúknuť. Pretože to nie je o tom, že ja chcem niečo od firmy, ale aj ja tej firme chcem niečo poskytnúť. Ja sa chcem rozvíjať. Čiže my začíname tým, že spoznávam samu seba, spoznávam svoje silné stránky, spoznávam oblasti rozvoja, na ktorých pracujem a hlavne sa snažím, aby tie ženy čo najlepšie poznali ten biznis, v ktorom pracujú. Čiže oni musia poznať produkt, musia poznať zákazníka, musia sa vedieť kvalifikovane vyjadriť, pretože inak, pokiaľ nebudú vedieť hovoriť kvalifikovane o biznise, tak nebudú brané s rešpektom. Čiže najprv pracovať na svojich kvalitách a potom si robiť tie aliancie, že keď mi ide o nejaké miesto, na ktorom si myslím, že mám na to, viem tam prispieť, tak to viem aj potom predať a odovzdať a uvedomím si to ja sama a potom si tú svoju value proposition sa pripravím, ako ju predstavím ďalším. Hej. Čiže je to o pracovaní na svojej kariére, pretože ako nehovorme si, že v tom biznise sa všetci máme radi, tam je niekedy tvrdá atmosféra.
Asi väčšinou by som povedala. Niekedy ste trošku ste to veľmi tak milšie povedali.
Áno, tak láskavo to hovorím, že to tam nie je o tom, že kto ako, ale pokiaľ si vieme zadefinovať, že máme spoločné ciele, pokiaľ sa vieme dohodnúť a máme na vrchu integrátora, ktorý vie tie ciele zladiť a vie zladiť tie agendy, tak potom každý niečím prispieva. A to je o tom zdravom pracovnom prostredí. Čiže je to aj o tom, ako tie kolektívy fungujú a aké prostredie, aký ekosystém tá firma vie vytvoriť. A to závisí od tých lídrov, to závisí od toho, že ako to je nastavené a či ja chcem v tejto firme. Lebo to je o tom, že môžem, viem, ale aj chcem. A keď som v súlade s touto kultúrou a chcem ísť na nejakú pozíciu, mám na to dobré dôvody, mám tu svoju hodnotu, ktorou chcem prispieť, tak potom hľadáme cestu, ako tou cestou ísť.
Ja som minulý týždeň nahrávala podcast s Barborou Pavlovič-Dekerovou, s ktorou sme hovorili o tom, aj o tom, ako si vypýtať alebo ako vynegociovať lepšie ohodnotenie, teda aj ja som sa tam učila nejaké veci. A o tomto som mala ja debatu vo svojom klube železných matiek a niektoré dievčatá reagovali, bo teda ženy reagovali, že áno, toto som urobila, napísala som si, pripravila som sa na ten rozhovor, išla som požiadať a vysmiali ma. Alebo dostala som kapky, proste poslali ma preč. Otázka je, kde majú ženy zobrať druhú vlnu sebavedomia? Lebo už tú prvú energiu musím zobrať, aby som toto dokázala urobiť. Poznám minimum žien, ktoré sú veľmi komfortné s tým, aby išli a teda postavili sa same za seba. A teraz vlastne narazím na takúto odpoveď, kde mám zobrať energiu na to, aby som buď si povedala, že v kultúre takejto firmy neviem existovať, alebo že teda dobre, zoberiem tú spätnú väzbu, ktorú som dostala a pokúsim sa o to, ja neviem, za nejaký čas, o rok, alebo kde to, kde to ženy majú brať? Ako sa k tomu postaviť? Čo by ste poradili?
No, ja som veľmi rada, že ste práve Barboru spomenuli, Barbora Decker Pavlovičová, lebo to bola moja diplomantka niekedy dávno. A Barboru ja mám veľmi rada, obdivujem ju a celú jej kariéru sledujem, pretože sme priateľky. A Barbora je práve ten človek, ktorý je vyrovnaný so sebou, pozná svoju hodnotu, je vo veľmi dravom prostredí americkej firmy, čiže aj to ju formuje. A možno jej dosť sily dala aj jej basketbalová kariéra.
Nepochybne.
Športový duch. Takže sú aj takéto, nazvime to, silné ženy. Ale aby som sa vrátila k téme, je to o tom, že vedieť presadiť svoj názor, ale aj počúvať, ako ten názor je vnímaný. Čiže nielen, že ja si pripravím, čo chcem povedať, ale možno sa pripravím na scenáre odmietnutia, pretože každý z nás sa bojíme nejaké odmietnutia, prirodzene máme tie strachy z toho, že nás niekto niečo odmietne, stretneme sa s prekážkou a možno pripraviť sa na možné scenáre, ako to, čo ja chcem povedať, môže byť prijaté a prispôsobiť to tej situácii. Pretože nestačí len, že ja si chcem teraz vypýtať plat, ale mám na to takéto argumenty. Pozrela som si, že na týchto pozíciách, pozrela som si webové stránky, čokoľvek mám informácie, že na tejto pozícii, teraz si vymýšľam, som už 2 roky, mám takéto a takéto skúsenosti som získala, na týchto projektoch som pracovala, toľko a toľko som tejto firme priniesla výnosov, tieto projekty zmenili neviem čo. A preto ja si myslím, že by som mohla mať po 2 rokoch zvýšený plat v priemere o toľko. Inflácia v krajine je takáto, mne plat nebol zvyšovaný, čiže ja by som si myslela, že môžem na tejto pozícii zarábať asi toľko. Samozrejme, že si nevypýtam 30%, vypýtam si niečo, čo je v hraniciach možností a určite to nepôjdem vyjednávať, keď viem, že firma je v nejakom krízovom móde a prechádza nejakými ťažkosťami. Čiže pozriem si, v akom stave je firma, pozriem si, v akom stave je môj tím, v ktorom pracujem, čiže či tomu tímu sa darí, alebo ten tím plní úlohy, neplní úlohy, pretože to by som mala vedieť predtým, ako pôjdem vyjednávať svoje zvyšovanie platu. Najlepšie je to robiť, pokiaľ máme nejaké hodnotenie výkonu, či už celoročné, alebo akékoľvek, tak si povedať, moje predstavy sú, že by som po tomto všetkom, čo som pre túto firmu odviedla, mohla mať také a takéto zvýšenie platu. Asi by som to neargumentovala tým, že no teraz sme si vzali hypotéku na dom a pokiaľ mi nezvýšite plat, tak asi si budem musieť nájsť iné miesto, lebo aj s týmto som sa stretla. A toto pre firmu je nie veľmi dobrý dôvod. Ako pokiaľ ma tam chcete udržať, áno, som výnimočná a mám nejaké schopnosti, tak poviem, že áno, teraz som v ťažkej situácii a budem musieť hľadať riešenie. Skús ma šéf pochopiť, že keď nenájdem to riešenie tu a naozaj potrebujem mať zvýšený plat, aj toto je situácia, ktorá sa dá vykomunikovať. Hej. Tak budem, aj keď som tu veľmi rada, tak budem nútená si hľadať inú prácu, lebo teraz som v takejto situácii. vieš mi s tým pomôcť, alebo nevieš, drahý šéf. Čiže ako je to situačné a ja si myslím, že tam je naozaj potrebné uvedomiť si svoju hodnotu, uvedomiť si výsledky svojej práce, lebo je to o tom, že ja som odovzdala toto a očakávala by som na druhej strane od firmy niečo iné.
Aké sú silné stránky žien v biznise na Slovensku, proste s ktorými pracujete? A možno, že ak mi poviete, že nie sú žiadne, tak vlastne aj sú. To je odpoveď.
Áno, ja myslím, že sú, lebo ženy aj sú na to aj výskumy a je to doložené, že ženy majú väčšiu tú empatiu. My máme viac vyvinutý ten zmysel starať sa, hej, a skôr sme integrátorky. Ženy si menej presadzujú svoje ego a skôr im ide o ten zmysel, o cieľ spoločný. To sú také tie všeobecné charakteristiky. A preto aj tá súčasná doba, ktorá je taká, by som povedala, dynamická a komplexná, tak skôr sa tam hodí ten ženský element leadershipu. A tie charakteristiky, ktoré sa viacej prisudzujú ženskému typu leadershipu. Čiže prečo? Skôr tá integrácia, skôr je to tá integrácia, skôr je to vnímanie a zapájanie tých ľudí. Preto je tam veľmi dôležitá tá empatia, pretože teraz, pokiaľ potrebujete nájsť nejaké nové riešenie, tak tie riešenia sú väčšinou v tom týme. Uh-huh. To nevymyslí nikto geniálny. Hej? Čiže dať ten tým dokopy, vedieť z toho týmu, dostať to najlepšie, čo tam je, viesť ten tým k inováciám. A toto sú také tie viac ženské prvky. Keby som už bola taká, to neviem, či je politicky korektné, ale stačí sa pozrieť na ženský prvok leadershipu, ktorý predstavuje naša pani prezidentka a mužské prvky, ktoré máme napríklad vo vláde, kde tam vidíte aj to presadzovanie ega, aj tú neschopnosť dohodnúť sa. A tu na druhej strane je to ten nadhľad, tá integrácia. Čiže chcem byť politicky neutrálna, ale ja to hodnotím z tej technickej strany.
No veď o tom sa teraz rozprávam.
Áno. Kde sa nám prejavuje, aká forma toho leadershipu. Toto by som povedala ako taký najviditeľnejší príklad. A ja myslím, že táto doba dnešná viac praje tomu ženskému leadershipu. Hej? Čiže tomu, ako tých ľudí počúvať, vnímať, zapájať a ako tým ľuďom pomôcť rásť, aby sme potom všetci dosiahli ten zmysel a ten cieľ, za ktorým ideme.
Na druhej strane, s čím sa na vás ženy obracajú pri teda tej otázke poďte byť mojou koučkou, svietite mi tou baterkou tam, kde ja nevidím, alebo naopak buďte mojou mentorkou. Čo sú, nechcem to pomenovať, že naše slabiny, ale jednoducho musia byť nejaké veci, s ktorými si nevieme rady. A to tiež asi má nejaký vzorec.
Áno, má to vzorec a veľa alebo viac tých prípadov je, keď žena rieši tú dilemu kariéra alebo rodina. To je taká najčastejšia, kde doteraz vieme, že tá je tak odborne nazvaná neplatená práca, hej, čiže tá práca v domácnosti, starostlivosť o deti a tak ďalej, tak tá väčšinou prípada ženám. Tam sa muži menej stále zapájajú. A žena potom rieši, že keď pôjdem ďalej v kariére, ako si zabezpečím to, ako mi funguje rodina a domácnosť, pretože je to o tých hodnotách, že pre nás ženy tá rodina vždycky má tú vysokú hodnotu. A toto sú veci, ktoré riešim hlavne ženy, keď sú okolo tej 40-ky, transformačný vek a podobne, zrazu hľadajú zmysel života a teraz deti odrástli, starí rodičia a podobne sendvičová generácia. Čiže kde nájsť rovnováhu medzi tým, čo je biznis a čo je môj život. Ako si to usporiadať, ako s tým pracovať a ako sa s tým vyrovnať. Takže toto sú prípady. No a potom sú to ženy v mužskom svete. To takisto riešime, že ako sa v tom mužskom svete presadiť. Ako vlastne byť tou členkou toho manažmentu, pretože nestačí len stať sa členkou manažmentu, ale potom aj byť videná, byť počutá, prispievať naozaj do toho fungovania firmy a získavať si ten rešpekt. Lebo keď sa presadzuje muž, tak je šikovný, keď sa presadzuje žena, zrazu sa stane. A my to máme v sebe, že máme takú tú zábranu, že nebudem potom taká tá bossy líderka, alebo nebudem potom karieristka. Ako nájsť tú zdravú rovnováhu a keď sa presadzovať, tak sa nepresadzovať cez nejakú silu, ale presadzovať sa práve cez tie ciele, voliť napríklad neutrálny jazyk. Iné je, keď poviete niekomu, s kým nesúhlasíte, že to je blbosť. A iné je, že ja mám na to iný názor, mám na to takéto argumenty a volím ten neutrálny jazyk a hovorím o tom, ako to vnímam ja. Čiže nekritizujem, dám tam menej toho judgmentu a v tom prípade tá druhá strana je ochotnejšia počúvať ma. Čiže je to o spôsobe, ako ja fungujem v rámci toho tímu, ako fungujem ako šéfka, ako viem zapájať svojich ľudí. Niekedy ideme do úplne takých technických detailov, že ako si organizovať meetingy, ako si nastaviť ten pracovný modus operandi. Hej. Čiže je to od väčších tém až po také, by som povedala, že základné, pretože každý ten leadership začína tými základnými kamienkami, keď si vôbec nastavíme to fungovanie v tom týme. Takže je to taká zmes rôznych tém a práve to je na tej mojej práci také zaujímavé.
A viete, čo ma zaujíma? Že vy ste teraz v Kanade, takže máte tam deti, teda aby som prezradila na vás, že teda je to taká rodinná návšteva, ale nepochybne sa orientujete aj v tom, aký je ten svet zahraničného biznisu v porovnaní s tým našim. Takže by ma celkom zaujímalo, že či z vašej skúsenosti ženy na Slovensku riešia rovnaké alebo podobné témy a majú také tie podobné alebo rovnaké dilemy ako ženy v západnom svete. Alebo niekde máme ešte aj my také tie rezervy, že cítiť tam tú medzeru vo vývoji? Alebo nejaké tradície, ktoré tu ešte pretrvávajú?
Určite tie slovenské tradície a to zameranie na rodinu, ako toto máme. Ale ja si myslím, že čo je rozdiel, že ten západný svet už možno pokročil v tých servisných oblastiach. Hej? Čiže ten servis pre tú ženu, aby sa mohla vyrovnávať práve s tou dilemou rodina a kariéra, tak ten servis možno západný svet poskytuje trochu lepšie. Ja to vidím na svojej dcere, vidím to na svojej neveste, ktoré proste žijú trošku iným spôsobom. Hej, my ešte tak všetko varíme, perieme, žehlíme a tak ďalej. Takže možno je to o tom nastavení a ja to poviem napríklad z vlastnej skúsenosti. Pred mnohými rokmi, keď som bola vo veľkom vrcholovom manažmente, tak prišla moja kolegyňa z Nemecka, z headquarteru a bola to dievčina, ktorá bola slobodná, žila sama, mala nejaký dvoj- či trojizbový byt a ja som v tom čase mala dve malé deti, rodinu a tak ďalej a mala som osobný vážny problém, bariéru pustiť si domov upratovačku. Hej, pretože doma to musím ja mať tak, ako to chcem. A táto dievčina zrazu medzi našimi meetingami mi hovorí, musím zavolať mojej cleaning lady, lebo to. A ja som úplne ostala v šoku, že táto dievčina, ktorá v podstate nemá inú prácu, len žiť a pracovať, ona má cleaning lady a prečo ja nemám doma upratovačku? A to je pre mňa taký ten mentálny prerod, keď ja som si povedala, že v podstate ja môžem outsourcovať veci, ktoré mi zabezpečia lepšiu kvalitu života a ja budem mať viacej času aj na moje deti, aj na moju prácu a proste to prelomenie tej bariéry, čo ja nazvem až tradičnou bariérou, bol pre mňa taký obrodzujúci. Takže z vlastnej skúsenosti viem, že niekedy my máme také zbytočné bariéry v sebe, kde potrebujeme len prekročiť určitú hranicu a zorganizovať si ten život kvalitnejšie pre seba. Mať sa trošku viacej rád.
Poslednou témou sa vrátim k alianciám. A konkrétne špecificky k alianciám žien. Chcela by som vás poprosiť o názor alebo o také, že čo by ste povedali, berte toto ako priestor, ktorý vám dávam, teraz vám tuto pred sebou si predstavte všetky tie uši pozorné všetkých žien, ktoré nás počúvajú. Teraz sa to naozaj až tak veľmi netýka mužov. Prečo by sme mali vytvárať funkčné, zdravé, prajné aliancie žien?
Tak toto je vážna zodpovednosť. Ja si myslím, že tie funkčné a zdravé aliancie žien sú potrebné. Ja sa priznám, že tiež, keď počujem slovo feministka, tak sa trochu ježím, ale navzájom sa podporovať a navzájom si pomáhať a odovzdávať skúsenosti, aby iné ženy už nemuseli prechádzať trnistými cestami, ktoré sme prešli my, je dobré už len z toho hľadiska, že pomôžem tomu druhému človeku. A myslím si tiež, že tie zdravé aliancie môžu byť navzájom prospešné. Pretože ja ako pracujem s mladými ženami, s manažérkami, ja sa navzájom sa učíme od seba. Hej. Ja získavam hrozne veľa práve týmto vzájomnou spoluprácou, vzájomným kráčaním životom. Takže ja si myslím a som presvedčená o tom, že je to navzájom obohacujúce a že to môže pomôcť aj biznisu a hlavne tomuto svetu. Lebo ten ženský prvok je v súčasnej dobe skutočne veľmi dôležitý a veľmi potrebný pre spoločnosť. Teraz nám COVID sekol do takých tých základných, ja hovorím stupienkov Maslovej pyramídy, zložil nám základy, ktoré sme brali, že sú proste dané. A to je vlastne pocit bezpečia, fyziologické pocity, zdravie, bezpečie. A tam, keď vám spadne ten domček ako zo základov, tak treba naozaj tie základy začať stavať. A tam je úloha žien veľmi potrebná. Tak ako matka je nositeľkou rodu a podobne, tak aj keď staviame zase ten domček od tých základov, tak tam ten ženský element je veľmi dôležitý. A preto ja som presvedčená, že aj tie aliancie žien sú pre spoločnosť dôležité, aby ten svet bol lepší a aby sa v ňom lepšie žilo. Preto som aj v tom programe Odisei, kde vidím niekoľko manažérie, ktoré už prešli a sú to skvelé ženy. Môj tím, ktorý som mala v Telekome, to boli úžasné HR špecialistky, ktoré sú teraz HR riaditeľky, ktoré sú úžasné ženy, ktoré naozaj vidím, že zlepšujú svet okolo seba. Takže má to zmysel. Za tie dlhé roky mojej kariéry už vidím aj tie výsledky a preto asi budem aj pokračovať v tom. Takže toto by som povedala, že naozaj tie ženské aliancie, ktoré sú zdravé, ktoré majú dobrý zmysel, kde nejde len o nejakú kariéru alebo o nejaké niečo, čo nie je autentické, tak určite prispeje svetu.
Prebudili ste vo mne ešte jednu otázku. Reagujem aj na túto vašu odpoveď, aj na tú kolegyňu z Telekomu z Nemecka. Vidíte v tých mladších ženách, ktoré mentorujete, nejaký posun? Je tam už to prekročenie tej nejakej vlastnej bariéry? A teraz nemyslím len v tom, že už majú upratovačky, ale je tam proste niečo také, že vidíte, že stávajú na tom, čo teda pre ne vybudovali ženy. Prepáčte, že to tak poviem, ale teda vášho veku a vašej skúsenosti.
Určite áno. A vidím to, že tie ženy sa Možno, že trošku viac venujú práve tej duševnej rovnováhe tomu, aby oni boli v pohode, pretože keď tie ženy sú v pohode, tak im to lepšie ide aj v práci, aj v rodine, aj lepšie fungujú. A toto je pre mňa najlepšie, pretože aj keď ja mentorujem alebo koučujem nejakú ženu, tak začíname tým, že je to pre ňu, aby tá žena získala duševnú rovnováhu, aby získala osobnú rovnováhu, aby bola na tom svete rada. Ja aj mám také, ako by som povedala, že moje motto credo, že môjim snažením je, aby ten život bol o radosti a aby sme aj či v biznise, alebo v živote tú radosť nachádzali, aby sme žili vyrovnaný život. Čiže je to aj o tom, aby sme si vedeli vyriešiť dilemy toho vlastného vnímania, aby sme sa vedeli s týmto vyrovnať, pretože aj keď ste v top manažmente a neviete si sama pre seba zodpovedať, kto som, na čo som tu, čo je toho zmysel, tak potom začínate s týmito svojimi bariérami sa trápiť. A keď sa spoznáme lepšie, a práve preto ja začínam od toho vlastného spoznania, tak začíname manažovať sami seba, začíname si viacej uvedomovať svoje emócie, cez to potom prechádzame do vnímania tých ostatných ľudí, čítame, prečo a ako tí ľudia ostatní sa správajú, trošku viacej im rozumieme a ten najvyšší stupeň je, že už máme to uvedomené správanie. A ja to tak na takom príklade hovorím, že vždycky medzi tou akciou a reakciou je taký maličký momentík, kde sa môžeme rozhodnúť, či tá naša reakcia je uvedomelá, alebo je len taká spontánna a proste to v nás vybuchne. A práve ten momentík, ten čarovný momentík, aj coachingom, aj mentoringom sa dá zväčšovať a dá sa na ňom pracovať, aby sme sa dostali k tomu uvedomelému správaniu a aby sme si ten život trochu viacej formovali podľa toho, ako chceme a aby sme v ňom našli tú radosť.
Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor, že ste si našli čas. U nás pomaly začína večer. Vy máte v podstate dopoludnie v Otave.
Ja mám krásne predpoludnie, slnečné a vonku iba minus 16 stupňov.
No, takže vy máte minus 16, ja som išla do štúdia s tým, že vonku bolo 14 stupňov nad nulou. Čiže ja by som veľmi brala, keby sa urobil niekde nejaký priemer, lebo by mi to viac pripomínalo zimu. Anka, na záver vám dám ešte také tri malé otázky alebo vety na doplnenie. Akú najlepšiu radu v živote ste dostali?
Fúha. Najlepšiu radu v živote? Asi, aby som vnímala ostatných ľudí pozitívne, a aby som aj sama sa k ním tak správala, ako chcem, aby sa správali ku mne. Tak to ma vychovali moji rodičia.
A prosím, doplňte tieto vety. Láska je...
Láska je krásny cit, ktorý nás naplňa a robí náš život krásnejším.
A posledná. Svet potrebuje...
Svet potrebuje zdravie, lásku a rovnováhu a svet potrebuje dobrých ľudí, aby mal ten svet budúcnosť.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.